σχεδόν 19 δισεκατομμύρια πρωτογενούς ελλείμματος θυμίζουν εποχές που μας έβαλαν στα μνημόνια, μόνο που τότε τα επιτόκια ήταν στον Θεό. Τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φροντίζει να τα κρατάει στη γη. Αλλά η ανησυχία παραμένει και είναι παγκόσμια. Και η ανησυχία παραμένει και σε αυτό το επίπεδο, η ανησυχία παραμένει και στο επίπεδο που λέει ότι εάν είσαι μια ισχυρή οικονομία και μπορείς να επιδοτείς και δεν πλήττεσαι όσο, ξέρω εγώ, οικονομίες που πλήρονται από τον τουρισμό δεν πλήττεσαι τόσο πολύ, θα κερδίσεις σε ανταγωνιστικότητα, το χάσμα μες στην Ένωση θα παραμείνει μεγάλο. Και το ερώτημα που προκύπτει και στα εσωτερικά και στα εξωτερικά, ας τα χωρίσουμε έτσι, είναι: τι κάνουμε? Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο ΕΚΠΑ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή χρονιά,
καλημέρα,
πρώτη φορά τα λέμε.
Και στους ακροατές σας, καλημέρα.
Σε αυτή τη χρονιά. Να κάνω ακριβώς έτσι την ερώτηση. Είδαμε μερικά δεδομένα τα οποία ευχάριστα δεν τα λες. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε όσο μπορούμε η κάθε οικονομία και εμείς ως ελληνικοί εργαζομένους και επιχειρήσεις. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όταν αυτό που ζούμε σήμερα περάσει, το υγειονομικό κομμάτι, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Τι κάνουμε λοιπόν?
Κοιτάξτε, πράγματι δημοσιοποιήθηκαν ορισμένα στοιχεία από τον κρατικό προπολογισμό. Όχι ορισμένα, τα προσωρινά στοιχεία που φτάνουν μέχρι και το Δεκέμβριο. Και μάλιστα, εάν αφήσετε την καθυστέρηση των εσόδων και την αύξηση των δαπανών, θα δείτε ότι το μέγεθος το οποίο προκύπτει από τη για τη διαχείριση της πανδημίας είναι πολύ μεγαλύτερο αυτού που αναφέρατε, είναι γύρω στα 22 δις. Δηλαδή, αν δείτε ότι πόσο αυξήθηκαν οι δαπάνες και σε αυτό προσθέσετε πόσο υστέρησαν τα έσοδα, είναι πραγματικά ένα μεγάλο μέγεθος. Βέβαια, για να αποκτήσουμε μια καθαρή εικόνα των δημοσίων οικονομικών, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να δούμε τη συνολική διαχείριση του δημοσίου τομέα που περιλαμβάνει τη γενική κυβέρνηση. Έτσι περιμένει κανείς το τελικό έλλειμμα, το οποίο, όχι το πρωτογενές, εννοώ το έλλειμμα το συνολικό, να είναι εν τέλει μικρότερο αυτού, διότι προφανώς πολύ πιθανόν, έτσι αναμένουμε τουλάχιστον, ότι οι υπόλοιποι τομείς θα συμβάλλουν θετικά στη μείωσή του, αλλά μην φανταστείτε ότι θα έχουμε με ένα έλλειμμα λιγότερο, όπως είπατε, νομίζω κάποια στιγμή, έστω και αν ήταν από άλλο υπολογισμό, γύρω στα 14-15 δις. Ενώ στο σύνολο πια της διαχείρισης, και δεν είναι μόνο η υστέρηση των εσόδων και η αύξηση των δαπανών. Τώρα, πολύ σωστά, κοιτάξτε, στα μνημόνια μπαίνουν οι χώρες όχι διότι έχουν ελλείμματα, στα μνημόνια μπαίνουν οι χώρες όταν αποκλείονται από τις αγορές. Όταν δηλαδή τους πούν οι αγορές: κύριοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν σας δανείζουμε. Προφανώς, για να σας θυμίσω, το 10 όταν μπήκαμε είχαμε 7% επιτόκιο, για να καταλάβετε, 6,5-7%. Πρακτικά είναι ένα επιτόκιο το οποίο δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί, και ποιο είναι το επίπεδο εκείνο το οποίο αποφασίζει κανείς ότι αυτό κλείνει? Όταν αυξηθεί πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε προσδοκόμενο ρυθμό μεγέθυνση της οικονομίας. Έτσι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ουσιαστικά ζεις πάνω από τις δυνάμεις σου και γι' αυτό μπαίνεις στα μνημόνια. Τώρα δεν έχουμε αυτό το θέμα. Γιατί δεν το έχουμε? Πολύ σωστά είπατε, διότι έχουμε την ECB, η οποία μπαίνει μέσα στις αγορές, αγοράζει και χρηματοδοτεί πρακτικά, έτσι, χρηματοδοτεί μέσω των αγορών αυτών, το δημόσιο. Θεωρητικά αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως καταλαβαίνετε, η Ευρωζώνη που έχουμε είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είχαν φανταστεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 οι σχεδιαστές τους.
Έχουμε πια μεταξύ μας πάλι καλά που συμβαίνει αυτό σε πανδημία.
Πολύ σωστά. Διότι έχουμε πια μια Ευρωζώνη η οποία δεν διστάζει και με τη δημοσιονομική πολιτική και τη νομισματική πολιτική να παρεμβαίνει έτσι ώστε να κρατάει υπό έλεγχο αυτά τα μεγέθη και τα σπέτς. Τώρα, μπορεί να προκύψει μια κρίση χρέους? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο τίθεται. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το ερώτημα το οποίο θέσατε. Κοιτάξτε, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συμβούν μια σειρά από γεγονότα ταυτοχρόνως. Δηλαδή, πρώτον, να αρχίσουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια. Τα επιτόκια είναι μηδενικά τώρα. Θα πούμε όμως κάτι γι' αυτό. Δεύτερον, να πέσει ο ρυθμός μεγέθυνσης. Ο ρυθμός μεγέθυνσης για τα επόμενα 2-3 χρόνια, λόγω του ότι ξεκινάς από πολύ χαμηλές, λόγω COVID σημείο αφετηρίας, θα είναι αρκετά υψηλός. Τρίτον, εάν δεν μπορείς να ελέγξεις τα πρωτογενή σου ελλείμματα. Εάν δηλαδή φτάσουμε και, και στο 22 και παραμείνουν πολύ ανοιχτά τα δημοσιονομικά ελλείμματά μας, τότε έχουμε πρόβλημα. Αυτές οι τρεις συνθήκες αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν για να μπορεί κανείς, για να αρχίσει να ανησυχεί και να φοβάται. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο εμφανίζεται στον ορίζοντα και αυτό είναι αυτό που, εντάξει, η νίκη του Biden στις ΗΠΑ και η απόφαση του να δώσει ένα και πακέτο μαμούθ στην Αμερική οικονομία γύρω στα 3. Ενδεχόμενα προκαλέσει μια αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή αυτό συνοδευτεί από μια αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, αυτό θα συμπαρασύρει λίγο τα επιτόκια στην Ευρωζώνη. Βέβαια, ακόμα και από αυτές τις συνθήκες, λόγω της πολύ μεγάλης ύφεσης η οποία επικρατεί και των συνθήκων έλλειψης ζήτησης, δεν φαίνεται αυτή η αύξηση να ανεβαίνει πάνω από το 1%, άρα παραμένει το όλο θέμα υπό έλεγχο.
Αν διαβάζω σωστά τα όσα μας έχετε πει μέχρι τώρα, βραχυπρόθεσμα δεν περιμένουμε εντάσεις, μεσοπρόθεσμα το σώζουμε.
Κατάσταση.
Ναι. Το αντιλαμβάνω.
Τώρα, να δούμε την κατάσταση στην Ιταλία πώς εξελιχθεί, αλλά νομίζω ότι εκεί βρήκανε κάποιες λύσεις και θα ήταν αυτοκτονία να μην βρούνε, διότι θα μπορούσαν από μόνοι τους οι Ιταλοί να προκαλέσουν κρίση χρέους. Διότι είναι τόσο μεγάλη και τόσο σοβαρή η συμμετοχή τους, ώστε μια πολιτική κρίση εκεί μπορούσε να οδηγήσει μια κρίση χρέους.
Και αυτό φοβάται η μισή Ευρώπη, να κλείσουμε αυτό.
Πολύ σωστά. Αλλά φαίνεται ότι αυτό αποφεύγεται. Συνεπώς, παρόλο που πραγματικά είναι θηριώδη τα ελλείμματα, σε σχέση, όπως πολύ σωστά είπατε, με παλαιότερες εποχές, δεν είμαστε σε φάση ανησυχίας, όμως εκτιμούμε ότι ήδη από το 2021 θα αρχίσει ο περιορισμός των ελλειμμάτων αυτών, το 2022 πολύ περισσότερο, για να μπορέσει να ελεγχθεί όλο το πράγμα. Αυτά με την προϋπόθεση ότι τα εμβόλια θα διαχέονται στην κοινωνία με ένα ρυθμό ικανοποιητικό που θα καλύψει το maximum, δηλαδή όχι παραπάνω από το πρώτο εξάμηνο. Δεν μιλάω για τις, αν φοράμε μάσκες ή όχι, τέλος πάντων, μιλάω για τον εμβολιασμό σε υψηλό βαθμό του πληθυσμού. Αυτό είναι το κρίσιμο για να μπορέσει να επιστρέψει στην οικονομία, να αρχίσει να ξοδεύει τις αποταμίες, τις οποίες έκανε, όσοι είχαν βεβαίως, διότι οι άλλοι δεν είχαν, και απλά τροφοδοτούσαν από το δημόσιο, όπως είπαμε προηγουμένως, και να αρχίσει μια επιστροφή στην κανονικότητα, η οποία όμως δεν θα επιτελεστεί αν δεν έρθει και το 22. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουμε, δηλαδή θα έλεγα ψύχρεμης ανάγνωσης των πραγμάτων που μου δίνει μια αίσθηση ότι θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την εξέλιξη. Τώρα, τι έγινε, περάσαμε ένα 20 που κάθε φορά κάναμε προβλέψεις και τον επόμενο μήνα κάναμε χειρότερη πρόβλεψη. Και είμαστε λίγο φοβισμένοι.
Έχετε δίκιο. Κρατάμε το 22 ούτως ή άλλως ως κρίσιμη χρονιά. Δηλαδή θα αρχίσουμε να μπαίνουμε μετά το καλοκαίρι αναλόγως των εμβολιασμών, της πολλής εμβολιασμών. Και από εκεί και πέρα ελπίζουμε τα στοιχεία που θα έχουμε τώρα να είναι καλύτερα από αυτά που βγαίνουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σύντομα.